Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka, dobrý den.
Dobrý den.
A ministra spravedlnosti pana Jiřího Pospíšila, dobrý den.
Dobrý den.
A v průběhu tiskové konference nás doplní ještě ministryně zdravotnictví. Takže já předávám slovo panu předsedovi vlády.
Ano, já děkuji. My jsme dnes vlastně měli tři části toho jednání. Jedna byl vládní výbor pro Evropskou unii, druhá bylo samotné jednání vlády a třetí byla Bezpečnostní rada státu. Myslím si, že veřejnosti zaslouží základní informaci k prasečí chřipce a reakci administrativy na tuto situaci. Proto Daniela Filipiová, ať už jako ministrině vlády nebo jako členka Bezpečnostní rady státu, podá, až přijde, základní informaci. K těm záležitostem, které se týkají Evropské unie, myslím, že je zcela evidentní, že všichni ti, co říkají, jak je to vlastně jedno, že se nic nestalo, že všechno pojede a musí jet samospádem, že vlastně to předsedování je jenom taková ceremoniální záležitost, tak je zcela evidentní, že ukončením činnosti této vlády a jejím odchodem svým způsobem končí české předsednictví. To, že se pokoušíme ty věci řádně administrovat, řádně připravit a taky prosadit to, co jsme prosadit chtěli, je evidentní, ale ta eroze je zcela evidentní a já bych tímto opravdu tak trochu ironicky chtěl poděkovat konstruktérům něčeho, čemu nikdo ve světě nerozumí, a to je likvidace vlastní vlády během předsednictví. Nemám k tomu co dodat. Myslím si, že my jsme se jasně zhodli na vládě a na vládním výboru pro Evropskou unii, že řádně ty věci dokončíme, že je vezmeme jako plnohodnotné, přestože zcela evidentně ten vliv a ta schopnost ty věci prosazovat je výrazně nižší než před 24. březnem. Nemám k tomu co dodat, ani k tomu žádné detaily dodávat nebudu a na dotazy odpovídá někdo jiný. Co se týká těch vládních návrhů, dnes došlo poměrně průlomové záležitosti, která má svůj, jak jsem řekl, historický charakter. Smutné je, že tato vláda nebude tou vládou, která bude u konce té legislativní práce, a mluvím o zákoníku občanském, o rekodifikaci. Já jenom pro zajímavost, toto je výtisk, který jsem dostal jako dárkový. Připadá vám to možná tlusté, ale rušíme současně, pokud to bude schváleno, jednou dalších 200 zákonů, takže těch necelých 3000 paragrafů je výrazným zjednodušením dnešní klíčové soukromoprávní úpravy občanského práva. Je to pátý občanský zákonník v historii a to první, který je sestaven demokratické společnosti, protože pořád ještě platí novelizovaný občanský zákonník z roku 1964. A pokládám to za práci, na které se tato administrativa podílela nejvýraznější měrou. My jsme ty práce finalizovali a dospěli k názoru, kde kromě 4-5 detailů v této obsáhlé rekodifikaci existuje i politická shoda, a to, že tato legislatura, tato poslanecká sněmovna, již občanský zákonník neprojedná, je sice smutné, ale je to fakt. Doufejme, že průběh bude podobný jako u trestního zákoníku, který v té minulé období poslanecké sněmovně také padl pod stůl a nakonec se prosadil v období následujícím. Budeme k tomu mít speciální část této tiskové konference. Já jsem chtěl jenom poděkovat profesoru Eliášovi a jeho týmu a desítkám lidí, kteří se na tom podíleli, a Jiřímu Pospíšilovi a jeho ministerstvu, protože práce na občanském zákoníku a navazujícím samozřejmě obchodním zákoníku nebo v tom novém pojetí zákona o obchodních společnostech a družstvech, protože novela toho občanského zákoníku nebo ta rekodifikace mimo jiné znamená návrat anebo modernizaci v tom smyslu, že řeší vlastně v rámci soukromého práva i obchodní vztahy. Třetím velkým zákonem, který je doplňujícím a řeší mezinárodní právo soukromé, je návrh zákona o mezinárodním právu soukromém, bude k tomu mluvit Jiří Pospíšil. My jsme dnes mimo jiné navýšili jmění České exportní banky, základní kapitál. Patří to mezi protikrizová opatření, kdy v dalším kroku, kdy jsme vlastně jeden už provedli, souhlasíme s upsáním akcí České exportní banky a k těm 150 rozpočtovaným milionům přidáváme dalších 500. Samozřejmě, že to je krok, který vláda již dávno schválila, dneska ho pouze fakticky provedla svým usnesením. Další body, které nebyly původně v pořadu, dnes jsme projednali, vítám paní ministryni Filipiovou, dnes jsme projednali protikrizová opatření, bod jsme do příštího týdne ještě přerušili, pokud by se ptali, tak samozřejmě snahou je vyjednat takovou podobu, která potom ve zrychleném řízení v 90. poslaneckou sněmovnou projde. Změnili jsme, nebo taky jsme schvalovali předsedu České ČTU, kdy byl prodloužen mandát stávajícímu předsedovi Dvořákovi. Tam je ta anomální situace, že vlastně jmenováni jsou členové na 5 let, ale předsedou může být pouze 3 roky, takže jsme prodloužili ten mandát do konce jeho mandátu a jmenovali jsme nového člena rady, a to pana poslance Šimonovského. Schválili jsme speciální program a navýšení prostředků na takzvaný program panel, který se týká, a je to také protikrizové opatření, kdy navýšením prostředků, kde ten multiplikační efekt, protože se jedná pouze o stimulaci finanční, pomoc státu a primárně jsou ty projekty realizovány buď z prostředků privátních nebo z prostředků úvěrových, takže to je další protikrizové opatření, které bylo schváleno. A také jsme dnes projednali bezúplatný převod, abych to citoval přesně, bezúplatný převod, omlouvám, najdu si to, majetku, který se týká, k němuž má právo hospodařit povodí Odry do vlastnictví obce Nové Heřmínovy, kdy tím realizujeme původně bez rozpravy, ale přece jenom realizujeme jako první vláda fakticky po roce 89 to usnesení, které nakonec bylo postupně prosazováno i nakonec se souhlasem ministerstva životního prostředí realizace nového vodního díla Heřmínovy. Po diskuzi minulé, kdy byly nesrovnalosti mezi legislativní radou vlády a centrální bankou, jsme schválili dnes bezproblémově zákon o bankách, schválili jsme zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, přerušili jsme zákon o znalcích a tlumočnících, protože se jednalo pouze o dílčí novelu, která by stejně parlamentem neprošla, a přerušili jsme to mimo jiné, protože měli jsme v plánu původně, a byli bychom to bývali stihli, kdybychom bývali byli vlády až dokonce, poměrně výraznější změnu tohoto zákona. Přerušili jsme dnes jednání o všech nařízení vlády, která se týkají platových poměrů, ať už vojáků z povolání, nebo duchovních, nebo dalších zaměstnanců veřejné správy. Ten důvod je, že to bude mít vazbu na výdajové limity a základní návrh, který zřejmě už bude projednávat příští vláda, a my si do příštího týdne necháváme na rozmyšlenou, jestli ještě realizovat, anebo opravdu nechat nové vládě. Schválili jsme dnes poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobené komunistickým režimem. Týká se to lidí vězněných, je to zhruba 700 milionů korun odhadovaně, jako jedna z dalších napravených křivd minulého režimu. Je to věc, kterou jsme cítili jako dluh, a proto jsme ji dnes ještě stačili schválit. Z těch poslaneckých návrhů jsme neschválili celkem logicky ani jeden. Musím říct, že většina z nich jde proti duchu stávajících úprav nebo jsou velmi populistické předvolebně. Já jenom pro zajímavost jsem si vybral jeden z nich, a to je návrh poslanců Greenera, Kratochvíle, Skopala, Rabase, Vostré, Schenfelda, který se týká zákona o zahrádkářské činnosti, kde faktickým cílem té úpravy zcela evidentně kromě populismu je prolomení určité bariéry, prohlášení této činnosti za veřejný zájem a tím jeden z největších tunelů současné doby potenciální, a to je převedení majetku do vlastnictví, což u takto rozsáhlých ploch nám připadalo opravdu nad rámec určitého předvolebního populismu. Ten návrh samozřejmě zdůvodňuje to, proč by to měla být, řekl bych, veřejně prospěšná činnost. Na rozdíl od jiných, tato činnost poskytuje zahrádkáři pracovní aktivitu na čerstvém vzduchu a tím přispívá k upevňování zdraví a zvyšování tělesné a psychické kondice zahrádkářů. Vedle toho přináší řadu dalších efektů, kultivaci vztahu k přírodě, výchovu mládeže, ekologické a sociální aspekty. Zahrádky výrazně rozšiřují plochy zeleně a přispívají také zlepšování životního prostředí v obcích a městech. Eliminují škodlivé vlivy vznikající narůstajícím provozem a fungují navíc také jako klimatizační jednotky, které bez nároku na energii zvlhčují a světedivce ochlazují prostředí už tak velice trápené globálním oteplováním. Musím říct, že podobné návrhy se množí, tento je nebezpečný právě ve svých dopadech, kdy prohlášením této činnosti za veřejně prospěšnou by mohlo dojít v podstatě k bezúplatným převodům velkých ploch a to mně připadá, že je přece jenom nad rámec poslaneckého návrhu tohoto typu bez řádného zasazení do normálního legislativního procesu. Jmenovali jsme nového předsedu řídícího výboru Českých drah a to je, ještě jsem si stál, mám ještě jeden papír, se omlouvám. Jedna věc, o které jsme mluvili, která souvisí s určitou zvýšenou diskuzí nejenom ve vládě, ale i ve společnosti o narůstajícím extremismu, kromě toho, že příští týden budeme projednávat zásadní strategii vlády týkající se boje proti extremismu, jsme dnes schválili drobnou novelu zákona o právu shromažďovacím, o kterou jsem signalizoval už minulém týdnu. Doufáme, že bude schválena podle paragrafu 90 v prvním čtení. Jedná se o drobnou změnu, která ovšem může eliminovat takovou tu snahu nejrůznějších organizací a stran podávat žádost o různé průvody v pátek odpoledne a tím využít ze zákona povinnosti úřadu vyjádřit se do 3 dnů, kdy do pondělního dopoledne málo kdy a málo kdo na úřadě je schopen získat takové dobrozdání, takové posudky a je mohl kvalifikovaně rozhodnout. Změnou 3 dny na 3 pracovní dny jsme přece jenom úřadům ulehčili nebo mohli ulehčit toto rozhodování, které je někdy nelehké. My jsme dnes, a to je také velmi důležité, v podstatě po velkých problémech na ministerstvu školství dokončili realizaci toho slíbeného objemu finančních prostředků, které by měly na navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě na regionální školství. A kromě toho, že jsme ještě poskytli peněžní dar Polské republice na záchranu památníku Osvětim Březinka, je to z těch bodů, které jsme projednávali s rozpravou, skutečně všechno. Děkuji.
Já děkuji předsedovi vlády. Nyní poprosím ministra spravedlnosti pana Jiřího Pospíšila.
Děkuji, dámy a pánové. Já se pokusím vás stručně provést tím balíkem nového soukromého práva. Chtěl jsem mnou veřejně říct, že se po dnešku budu starat o svoji zahrádku lépe a více, ale nyní, když dovolíte tedy k tomu, co jsme dneska schválili. Já chci úvodem říci, že to je zcela historická záležitost. Je to od roku 1811 největší legislativní dílo, které na území Čech, Moravy a Slezska bylo takto připraveno. Je to výsledek 9leté práce s tím, že tato vláda převzala ty legislativní práce ve stádiu, kdy byly zastaveny veškeré činnosti, legislativcům se přestalo platit a ty 2 roky, kdy vláda se tomuto věnovala, opravdu byly ve znamení desítek expertů, kteří na ministerstvu spravedlnosti dotáhli dílo do úplně konečné podoby. Pan premiér tady řekl, že máme jenom pár drobných rozporů, jsou to opravdu drobné niance, typu jestli zvíře je či není věcí, typu jestli převod vlastnického práva k movité věci je dán smlouvou nebo faktickým předáním věci, to jsou drobné věci, které by legislativní proces vyřešil. Vstupovali jsme do situace, kdy bylo 3000 připomínek a podařilo se nám je všechny vyřešit. Když dovolíte, Jan, stručně, o čem to celé soukromé právo je. Jsou to tři základní zákony, občanský zákoník, který vám ukazoval pan premiér, který má 2930 paragrafů. Zdůrazňuji, to je v zásadě v Evropě běžné číslo. Evropské země mají kolem 2 až 3 tisíc paragrafů jejich občanské zákoníky. To, že náš má několik set, ten, který byl přijat v 60. letech, je důsledkem toho, že občanské právo za minulého režimu bylo degradováno na v zásadě velmi obecné normy, které upravovaly společenské vztahy a takové věci, jako je dědění, jako je vlastnictví, víceméně občanské právo upravovalo velmi okrajově. Takže my se vracíme tím rozsahem a podrobnosti a i podobou tam, kam Čechy jako civilizovaná právní země patří. Občanský zákoník, který je ta klíčová norma, o které pohovořím za chvíli, doplňuje jej zákon o obchodních společnostech a družstvech. Tento zákon má nahradit obchodní zákoník. Bude obsahovat v zásadě jenom korporátní právo, které upravuje vznik, fungování, zánik obchodních společností a družstva. Smlouvy, závazky, které jsou v současném obchodním zákoníku a také v současném občanském zákoníku, vzniká tak dualismus, který v praxi přináší velký problém, bude odstraněn tím, že závazkové právo bude právě a pouze jen v občanském zákoníku. A poslední zákon je zákon o mezinárodním právu soukromém, který také je z 60. let, v zásadě nebyl posledních 40 let novelizován a ten upravuje takové ty případy, kdy například je uzavírána smlouva mezi občany dvou různých zemí, vznikne potom soudní spor, řeší se, jaký soud a jak bude rozhodovat. To znamená soukromoprávní vztahy, které mají určitý mezinárodní prvek, například jeden sňatky. Z občanů, sňatky příkladem je. Sňatek mezi dvěma občany, cizinec, Češka, řeší se rozvod, řeší se děti, toto všechno upravuje mezinárodní právo soukromé. Vy jste viděli, že to je sice hodně odporná věc, ale v poslední době čím dále více je to důležité. A víte, že my jsme na úrovni Evropy prosadili tu novou úpravu dědického práva a toto s tím souvisí. Tady máte vypsané některé okruhy, které nově upravujeme. Já jen opět velmi stručně, není to tiskovka o občanském právu. Rodinné právo, zcela nově upraveno rodinné právo, přináší takové věci jako například osvojení dospělých. S rodinným právem souvisí výrazně osobnostní nebo statusové právo, kdy my výrazně posilujeme ochranu občana, zvláště občanů, kteří jsou nějak postižení. To je strašně důležité, současné právo to vůbec neupravuje. Jsou to věci, uvedu příklad, omezení způsobilosti k právním úkonům. Česká republika dnes má přes 20 000 osob, kterým byla omezena, nebo byly úplně zbaveni způsobilosti k právním úkonům. A fakticky bohužel jsou často neplnohodnotní členové naší společnosti. My chceme proto omezení způsobilosti nahradit své právností a omezení své právnosti, kdy soud bude muset vždycky v konkrétním případě říci v rozsudku, jak hodně se ta způsobilost omezuje. Občan bude moci trpí duševní chorobou, která bude mít progresy, bude si moci určit svého opatrovníka. To dnes vůbec není. Dneska fakticky vy víte, že trpíte nějakou duševní chorobou, která bude mít progresy a nemáte možnost upravit své budoucí poměry, kdo vás bude opatrovat a co váš majetek. To je to rodinné právo. Dědické právo opět úplně nová podoba. Pochválil ho i pan Cyril Svoboda, což mě těší jako bývalý notář. Je to velmi důležitá oblast, kdy dneska občan zůstavitel nemůže fakticky nakládat pořádně se svým majetkem. Podle nového občanského zákona by mohl odkázat konkrétní věci, například charitě. Odkážete charitě například váš dům. Odkážete muzeu vzácný obraz. Dnes to není možné, dnes odkazujete pouze podíly a každý dědic odpovídá i za závazky. To bude nová úprava, to znamená, institut odkazu se obnovuje. Podmínky v závěti. Dneska odkážete někomu dům, ale nemůžete dědice zavázat, aby třeba pečoval o vašeho psa nebo o vaše zvířata. Tyto podmínky do budoucna bude moci zůstavitel uskutečnit. Klíčové pro naše občany je možnost řeknutí se dědictví. Dnes, když máte několik dětí a jednomu z dětí dáte vysokoškolské vzdělání, nemůžete s ním uzavřít smlouvu, že jste mu financovali vzdělání a že on se vzdává podílu na dědictví. To jsou strašně důležité věci, kdy takhle bych mohl jmenovat desítky a desítky změn, které možná působí banálně, ale pro občany mají obrovskou přidanou hodnotu a obrovský přínos. Takže úplně nová podoba dědického práva. Smluvní právo už jsem říkal, Tam dáváme takovou to věc, která je hodně medializovaná, ztráta radosti z dovolené, posílím opět práva občanům. Spotřebitelské právo je mnohem lépe upraveno, mnohem rozsáhlejší, více chráníme spotřebitele. Věcná práva. Dnešní zákon neumožňuje věci související se služebnostma, reálnýma břemenama. Já mám x případů, kdy třeba je obtížné uzavřít dneska výminek, to znamená, občan se vzdává svého domu, předává ho svým dětem a chce mít tam výminek, to znamená užívat ten dům. Je to dnes velmi obtížné uzavřít. To opět ten zákon bude umožňovat. Takže vidíte další případ, který nový zákon přináší. Náhrada škody, to je strašně důležité. Dnešní úprava je naprosto nedůstojná, kdy občan, který utrpí vážnou újmu na zdraví, tak dostane odškodnění maximálně v řádech 100 tisíců korun. Jsou zde limity dané vyhláškou. My to rušíme a zde žádné limity nebudou. Soud bude moci rozhodnout a je logické, že ty náhrady půjdou nahoru. Takže tady máte některé příklady. Já prosím o další tabulku. Zde pak máte navazující zákon, jak jsem řekl, o obchodních společnostech a družstvech. Ten bude doplňovat občanský zákoník, jak jsem řekl, nebude obsahovat smlouvy a nově bude upravovat obchodní společnosti. Filozofie změn, zjednodušení, jasnější pravidla pro podnikatele, pro ty, kteří s obchodním zákoníkem pracují, protože obchodní zákoník, i když je to zákon vzniklý po roce 90, byl opět desítkami novel, totálně zaplevelen, my to čistíme a nově upravujeme implementace. Je tam velké zjednodušení. Jeden příklad, úplně se upravuje nově založení SROčka, nebude nutné skládat základní kapitál. Dnes musí složit 200 tisíc, je to formální záležitost, protože ta částka nemusí být potom následně nějak držena. My toto rušíme, i občan, který složí tisíci korunu, bude moci být i společníkem v SROčku. To si myslím, že je důležitá věc například. Bude moci občan více nakládat s podílem v SROčku, více ho prodávat, rozdělovat ho a tak dále. Takže obrovské posílení volnosti občana nakládat se svým majetkem a podnikat v SROčku jako v nejčastější formě podnikání. No a když dovolíte tu poslední tabulku, zákon o mezinárodním právu soukromém jsem vám již popsal. Já jsem záměrně zde neříkal velká slova o tom, že odstraňujeme dualismus, že máme moderní úpravu. Já jsem vám vyjmenoval některé konkrétní případy, které si myslím každý občan ocení. A o tom je celý nový občanský zákoník. On je sice rozsáhlý, ale je rozsáhlý v tom, že občanům přináší nové možnosti, jak nakládat s majetkem, jak chránit svoje zdraví, jak chránit svoji čest, umožňuje jim lépe odkazovat, umožňuje jim lépe nastavit se rodinné vztahy. A o tom je nový občanský zákoník a proto považuji za strašně důležité a symbolické, že ještě tato vláda ji schválila, že odchází jako hotové dílo za této vlády do parlamentu a mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby v parlamentu byla minimálně zahájena v tomto volebním období diskuze a aby tedy platilo to, co říkal pan premiér, byl zde hotový zákon, který v příštím volebním období pak bude přijat. To znamená, není to zbytečná práce, je to dokončení 10 let. Já bych se rád ujal role zpravodaje na plénu a tlačil ten zákon dál a využil letních měsíců k tomu, že otevřeme diskuzi na plénu a ty jednotlivé otázky budeme diskutovat. Takže doufám, že to je věc, která jednou vstoupí v platnost. Vnímal bych to jako občan a politik za velmi důležité. Děkuji.
Já děkuji ministru spravedlnosti a nyní poprosím ministryni zdravotnictví, aby nás seznámila se situací okolo prasečí chřipky.
Dobré odpoledne. To byl právě důvod, proč jsem se trošičku zpozdila, protože jsem měla telefonát s komisařkou Evropské unie, kromě jiného pro veřejné zdraví, paní Vasiliu, a oznamovala jsem jí, že svolávám na čtvrtek odpoledne, teď ještě nevíme, jestli to bude Brusel nebo Lucemburg, právě jednání Rady ministrů ohledně prasečí chřipky. Samozřejmě návrh agendy přibližně už je znám, budou tam poskytnuty aktuální informace o stavu, respektive o počtu výskytu, eventuálně už i v Evropě. Dále to samozřejmě budou informace o přijatých opatřeních v jednotlivých státech, no a samozřejmě návrh společného postupu jednotlivých členských zemí. Co se týče konkrétně České republiky, tak myslím, že již všichni víte, že v pátek odpoledne na ministerstvo zdravotnictví přišly v podstatě první informace z monitorovacího systému Světové zdravotnické organizace a ministerstvo zdravotnictví, respektive pan hlavní hygienik, připravil na dnešní den opatření, která již začala fungovat. Všichni jste určitě zaregistrovali, že v Ruzyni už jsou první jaksi informace, co mají lidé dělat, pokud přiletí z těchto rizikových zemí, což je teďkon Mexiko a příhraniční státy Spojených států, eventuálně mají vůbec podezření nějaké, že mohli se nějakým způsobem nakazit, tak aby šli za lékaři. Lékaři jsou jaksi proškoleni v diagnostice této chřipky. Dnes odletěli 3 čeští zástupci na jednání do Ženevy. Byl to profesor Primula, paní doktorka Havlíčková, která je z Národní referenční laboratoře pro chřipku, a pan doktor Kinchel z ministerstva zdravotnictví. A ještě si myslím, že důležitá informace je, že na tuto chřipku zabírá přípravek Tamiflu a Česká republika má takové množství, které by pokrylo 20% obyvatel, čili 2 miliony dávek.
Děkuji ministryni zdravotnictví. A nyní prosím vaše dotazy. Nova.
Vláďa Kyblůšek, televize Nova. Objevily se informace, že ta preventivní opatření přichází pozdě, když jste byli informováni už v pátek. Neměli jste třeba zasáhnout už o víkendu, nebo je to dostačující?
Informace se objevily v pátek a už přes víkend se právě jednalo o tom, že se okamžitě v pondělí musí setkat zástupci jednotlivých členských států v Ženevě, a to se také stalo. Samozřejmě se už připravovala veškerá ta opatření, jako jak jsem říkala, do Ruzyně, aby se lékaři seznámili s tím, jakým způsobem se diagnostikuje ta prasečí chřipka. Takže skutečně těch opatření, která jsme udělali, je celkem 11 a můžu vás tady s nima podrobně seznámit, když budete chtít. Opravdu jsme přes víkend nezaháleli.
Minister zemědělství kromě jiného informuje, že z těchto oblastí vepřové maso dováženo není, takže případný potenciální přenos je možný pouze lidskou osobou. To znamená, ta opatření v dané chvíli jsou dostatečná a potřebné množství těch látek proti chřipce je jich tolik, že v této chvíli nehrozí žádné riziko. Myslím si, že ta opatření jsou v dané chvíli dostatečná.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Dobrý den.
Omlouvám se.
Já jsem ještě chtěla upozornit na to, že dnes ve 4 hodiny bude na ministerstvu zdravotnictví tisková konference právě na téma prasečí chřipky, kde tedy bude i pan hlavní hygienik, takže myslím si, že on vám když tak poskytne naprosto aktuální podrobné informace.
Děkuji, prosím.
Dobrý den, Vojtěch Jana Deník. Já bych se chtěl zeptat pana premiéra k programu Panel, o kolik byly navýšeny jeho prostředky. A po případě zda nejde o nějakou reakci na vlastně ten program zateplování ministerstva životního prostředí a stížnosti lidí z panelových domů, že oni na to tu podporu nedosáhnou. Děkuji.
Já to číslo neznám. Je to číslo dostatečné. Já doporučuji informace z ministerstva pro místní rozvoj. Tady probíhají 4 souběžné aktivity a neprobíhají ani první den. To, že to tak v médiích vypadá, tak to je váš problém, nikoli můj. Tady probíhá projekt zateplování, tady probíhá dlouhodobě projekt Panel, u kterého se pouze navýšily prostředky. Tady probíhají další 2 aktivity v tomto směru. To, že jsou v dané chvíli využívány jako prostředek protikrizového boje, tak je v pořádku. Nicméně projekt Panel už funguje několik let a funguje úspěšně. Já vlastně ty výhrady, já jim rozumím.
Děkuji. Česká tisková kancelář.
Dobrý den, pana ČTK. Chtěl jsem se zeptat, jestli vláda jmenovala šefa řídícího výboru Českých drah, případně jestli by oznámila jeho jméno.
Šéfa, to jsem říkal, to jsme jmenovali. Boček, je to možné? Je to možné. Mám pocit, že šéfem řídícího výboru Českých drah je zaměstnanec ministerstva, nevím to jistě. Byl jmenován, bylo to nutné udělat, protože jsme fakticky odvolali toho starého z důvodu, které jsou, myslím, dobře známy. Děkuji. Žádný státní úředník si nemůže dovolit postupovat tak, jak postupoval pan náměstek Žák.
Děkuji, Právo, prosím.
Dobrý den, Škodová Práva. Já jsem se chtěla zeptat k tomu přerušenému bodu platy ve veřejné správě. Vy jste říkal, že to nějak souvisí s vazbou na výdajové limity. Jestli byste mohl být malinko konkrétnější. A druhá otázka k tomu je, jak si myslíte, že je reálné, že se do příštího týdne, po případě teda v příštích měsících za nové vlády, tyto okolnosti změní. Děkuji.
Tak já bych doporučoval, abyste si prostudovala opatření například Mezinárodního měnového fondu v případě, že země musí plnit program, pokud dochází, což není případ České republiky, k potřebě využívání externích zdrojů pro protikrizová opatření. Pak ty platy ve veřejné správě klesají automaticky o 20%. My nic takového nesignalizujeme, nicméně jsme poměrně složité situaci, kdy tato vláda a speciálně ministr financí do konce dubna musí předložit, a to učiní, základní výdajové limity a základní parametry rozpočtu parametry pro přípravu rozpočtu na příští rok, přestože o tom bude jednat vláda příští. A aby ta situace byla ještě komplikovanější, tak vláda překlenovací letní, která předloží do poslanecké sněmovny formálně do prvního čtení návrh státního rozpočtu, tak ta příští vláda, která nastoupí, ho bude muset překládat znovu nové sněmovně po volbách. Já chci říct, že to je komplikace, kdy nikdo přesně nezná čísla a parametry rozpočtu na příští rok, a proto jakékoliv rozhodování a podvazování rozpočtu, protože u tarifních platů samozřejmě, jestliže letos schválíme toto opatření, tak se bude přenášet do příštího roku, tak to nikdo neumí hodnověrně udělat. My jsme řešili problém, který se týká školství, ten jsme vyřešili dostatečně, tak abychom případně všechny ty 4 nařízení vlády, které se týkají různých skupin zaměstnanců veřejné správy, mohli schválit. Nicméně nechali jsme si prostor, abychom to projednávali společně s návrhem výdajových limitů na příští rok, přestože i ty příští vláda může ještě změnit. To znamená, chcete po mně informaci, my se domníváme, že to musíme vázat tímto způsobem a ta diskuze proběhne příští týden, já ji nepředjímám. Ta žádost o úpravu a snížení vlastně o zrušení jedné tarifní stupnice vede k mírné nivelizaci, i když to je nivelizace pouze z 67 na 69% tarifní mzdy proti té pohyblivé složce, což je výrazně lepší než v těch minulých obdobích, kdy ten trend byl spíše 80 na 20, my jsme snížili vlastně tu stálou složku platu pod 80% a ani toto opatření, které případně bylo schváleno, to nedostává nad těch 80%, zůstane to pod touto hranici, pod 70%, já se omlouvám, zůstane to pod touto hranicí a my se domníváme, že ten poměr 70 na 30 je zdravý z hlediska denivelizace platů. Tam ten problém není a problém je opravdu spíše ve výdajích a v tomto smyslu já na to nebudu tento týden odpovídat, ta diskuze nás čeká a je to rozhodnutí, které stejně může ta příští vláda ještě změnit.
Děkuji. Doplňující dotaz.
Pokud jste měla pocit, že jsem vám nic neřekl, tak jste to odhadla správně, já vám ani nic v této chvíli říct nechci.
Děkuji. Četka, prosím.
Já jsem se jen chtěl zeptat, pochopil jsem dobře, že ty peníze na Osvětim byly schváleny, a jestli se dá říct, proč nějaký doplnění k tomu, děkuju.
Tak na otázku, proč snad ani nebudu odpovídat, protože jsou tam potřeba a ten důvod je natolik závažný, že jsme o tom ani významně nějak nediskutovali a byly schváleny, ano.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Dobrý den, Jaklová, Česká média, RTA. Já mám dotaz na pana ministra Pospíšila. Jak tedy si představuje ten legislativní proces těch zákonů, které souvisejí s občanským právem?
Tak já doufám, že se nám podaří první čtení před prázdninami a během léta předpokládám diskuzi na ústavně právním výboru s tím, že vnímám diskuzi v parlamentu v tomto volebním období spíše jako prostor politických stran říci si, nakolik tedy se s tou kodifikací shodují a též prostor, abychom diskutovali jednotlivé instituty. Jak tady řekl pan premiér, já to vnímám úplně stejně jako u trestního zákoníku, kde jsem byl v prvém volebním období zpravodaj a ve druhé jsem to předkládal. To znamená, využijeme ten půrok k tomu, že si řekneme na půdě parlamentu, nakolik tedy s tou kodifikací shodujeme či nikoliv. Já doufám, že ano, protože nikdo v této zemi nenapíše jinou lepší kodifikaci a já doufám, že jsem vás přesvědčil, že pro naše občany je to potřeba, protože ten seznam práv a možností, kterým přinášíme, je opravdu obrovský. A doufám, že příští vláda se toho ujme a předloží to jako vládní návrh. Pokud nikoliv a budu poslancem, pak to předložím klidně jako poslanecký návrh. Činil jsem to v minulém volebním období u insolvence, u obchodních rejstříků, jiných složitých norem. Takže jinými slovy, je to věc, která nesmí spadnout pod stůl a měli bychom ji v horizontu 2 let přijmout.
Děkuji, Deník.
Ještě dobrý den. Já mám takový dotaz. Vy jste, pane premiére, řekl, že se k navyšování mest veřejných zaměstnanců ve veřejné správě nechcete vyjadřovat.
Tam se nejedná o navyšování mest, prosím vás. Tam nebude vyšší objem finančních prostředků, tam se jedná pouze o změnu tarifní, netarifní, víceméně požadavek odboru, ale i zaměstnanců veřejné správy. Ten, jinak je to fiskálně neutrální záležitost.
Přesto ve školství v podstatě tam vznikla taková situace, kdy vlastně ty původní peníze, které měly jít na zvyšování mest, se teďka rozpouštějí vlastně k platech školníků a uklízeček.
Není to pravda, já vás zastavím zavčasu, než řeknete něco, co jste původně ani nechtěl možná říct. Já jsem ve svém úvodním slově jasně řekl, že ty peníze, které chybějí proti závazku, který jsme učinili vůči zaměstnancům regionálního školství, byly dnes schváleny. Takže tím to upřesňuji.
Další dotaz Česká televize.
Česká televize, pane premiére, já bych se chtěl zeptat ještě k tomu příspěvku jednorázovému pro lidi, kteří byli neoprávněně vězněni za minulého režimu. Máte představu, kolika lidí by se to tady mohlo týkat? Jaký by byl zhruba ten příspěvek na jednoho? A případně, jestli to nějak ohraničené časově, dokdy třeba mohou žádat ti lidé a podobně?
Je to vzhledem k tomu, že ty peníze nejsou na letošní rok rozpočtovány, tak jsme schválili v tom vládním návrhu platnost od 1. ledna, aby v příštím rozpočtu s těmi zhruba 700 miliony mohlo být počítáno. Já neumím říct, o kolik osob se jedná, dá se to možná zjistit.
Vám to pak doplníme, děkuju. Další dotaz, prosím.
Velká Jitka, Mladá fronta dnes, dobrý den. Já se chci zeptat, jak je to s tou Českou exportní bankou, které banky budou moci nově poskytovat ty podporované úvěry firmám? Děkuju.
My jsme v dané chvíli zvýšili ze státního rozpočtu s použitím finančních prostředků z Všeobecné pokladniční správy a upsání akcí ze zisku EGAPu pouze navýšení z pohledu státu. My jsme v dané chvíli neřešili problém podílu komerčních bank na České exportní bance. My jsme zvýšili základní kapitál České exportní banky ze státních prostředků z různých částí, buď z pokladní správy, potom z Všeobecné pokladní správy, z vládní rozpočtové rezervy, z Všeobecné pokladní správy a ze zisku EGAPu. Takže my jsme v žádném případě neřešili vstup komerčních subjektů do této banky.
Takovéto doplácení úroků, rozdíl mezi tržními úroky a úroky podporovanými, to jste neřešili, které banky budou moci toho využívat?
To jsme určitě neřešili, teďka nevím, co máte na mysli.
Týká se to České exportní banky a měli nově vstoupit do té sféry.
To je jiný typ opatření a podle mě to je opatření, které se realizuje, když to tady se jedná jenom o zvýšení základního kapitálu.
Dobře, děkuji.
Děkuji, prosím. Lidové noviny.
Dobrý den, Ondřej, už Lidové noviny. Pane předsedo, jestli můžete prosím připomenout, zda pan ministr Říman nějak zdůvodňoval blíže ten výběr pana Šimanovského právě do jako nového člena Rady telekomunikačního úřadu a pokud ano, tak jakým způsobem? Děkuju.
Mám pocit, že to proběhlo bez zvláštní diskuze, my jsme to akceptovali.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz, prosím? Jsou dotazy. Děkujeme za pozornost.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou. Děkujeme.